Барлығына риза болу. Екінші бөлімі. Әрдайым қуанып, Құдайға үздіксіз сыйыныңдар. Оған барлық жағдайларда да алғыс айтыңдар. Иса Мәсіхтің жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді. Салоникаттарға арналған 1-ші хат, 5-ші тарау, 16-шы және 18-ші аяттар. Паул ешқашанда сізбен болып жатқанның барлығы үшін Құдайға алғыс айтыңыз деп айтқан жоқ. Керісінше, кез келген жағдайда, немесе оған барлық жағдайда да алғыс айтыңдар. Сол кезде Иса Масих сендерге көмектеседі деп айтты. Бірде бір ағаш ұстасы Иса Масихті қабылдап сенуші адам болды. Енді оның өмірі өзгерді. Сонымен бірге оның әр түрлі жағдайларға деген көзқарасы мінезі де күрт өзгерді. Бір күні ол өзінің бас бармағын балғамен ұрып алады. Мәсіхші болмағанда оның бұл жағдайдағы іс-әрекеті мүлдем басқаша болатын еді. Бірақ енді ол Исаны қабылдаған сенуші адам болған соң, ол өзінің саусағын уқалап, «Жарайды, Құдайға шүкір, менің әлі де екінші бас бармағым бар» деді. Барлығы сіздің белгілі бір жағдайға деген қарым-қатынасыңызға келіп тіреледі. Мысалы, сіздің кеңсе қызметкерлеріңіз сіз сауда жасай алмайтыныңызды, сіздің жетістігіңізді басқа адамдардың үлкен рөл атқарғанын түсіну, бұлт қанша қараңғы болса да, әрбір қараңғы алқаптың ақыры болатындығын, әр ұзақ түннің артынан таң ататындығын түсіну, мойындау өте маңызды. Шүкіршілік етпеу бұл үлкен күнәлардың бірі болған деп Паул бекер айтпаған. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп шүкірлік еткен жоқ. Керісінше адамдар түкке тұрғысыз ойға берілді. Содан саналарын қара түнек басып наданға айналды. Римдіктерге арналған хат 1-ші тарау 21-ші аят. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат 5-ші тарау 16-шы 18-ші аяттар туралы ойлануға уақыт бөліп, оларды өзіңіздің көзқарасыңызды өлшеу үшін пайдаланыңыздар. Әрдайым қуанып, Құдайға үздіксіз сыйыныңдар. Оған барлық жағдайларды да алғыс айтыңдар. Иса Мәсіхтің жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат 5-ші тарау 16-шы 18-ші аяттар.